كل إيران كلها ربكها إسلاميت من طهران كلها إيمت هتصدق بها شلوم تشدور آنو بطخيم مشاعة أخت عسرية وخمشيم عد شتم عسرية وعسريم لفيها شعونها بين لأمي على القل كتسار 19 متريم بتدر شل 15 نكودة 150 كيلو هرتز
שידור חוזר משעה 6:50 עד 7:20 לפי השעון הבינלאומי על הגלים 19 מטרים בתדר של 15,445 קילו הרץ. כל איראן משדר גם שידור חוזר משעה 4:20 לשעה 4:50 בבוקר לפי השעון הבינלאומי על הגל 22 מטרים בתדר של 13,740 קילו הרץ.
ניתן לקלוט את כל איראן מטהרן באמצעות הלוויין יוטלסאט 3B הוטברד. ניתן גם לחפש אתר כל איראן באינטרנט על הכתובת barstoday.irhe.
הדואר האלקטרוני שלנו koldavidiran@gmail.com. אנו נמצאים גם ברשתות החברתיות באינסטגרם parstodayhebro, בטלגרם איראן רדיו ובטוויטר koldavidiran.
كان كل إيران من طهران لمعزنين شلوم وهنين بطخيمة الشدور شل هاليوم 25 بفبروار 2025 معزنين هاليوم كمو بكل يوم أنا مقشيم متى خدشوت وبين خدشوت بنصاف لتخمية الشبوع شل هاليوم شن بتاخبة إتا شدور
בלב העניינים.
מאזינים יקרים, שלום רב. ברקע הוויכוח המתגבר על עתידה של רצועת עזה, הגיב הפרשן הפוליטי הפלסטיני עבד אל-בארי עטואן להצעתו של אחמד דאוד אוגלו שקרא לסיפוח עזה לטורקיה כחלק מחזון ניו עות'מאניות. עטואן כתב באתר ראי ליום, בתקופה שבה ארצות הברית וישראל חותרים בכל מאודן על מנת לסיים את שלטון תנועת התקוממות האסלאמית חמאס ברצועת עזה, בין היתר באמצעות ניסיון עקירת 2 מיליון מתושביה ללא חזרה והפיכת הרצועה לריבריה של המזרח התיכון, אך רק עבור היהודים וגזילת הנפט והגז של הרצועה, מופיע דוקטור אחמד דאוד אוגלו, בעל תיאוריית הניו עות'מאניות ומעניק חלופה לתוכניתו של דונלד טראמפ. החלופה של דאוד אוגלו שהציג במהלך כינוס האופוזיציה של קואליציית הנתיב החדש שכוללת את מפלגתו, מפלגת העתיד, בצורך להחזרת השתלבות רצועת עזה בטורקיה בהיותה הרצף הלגיטימי של האימפריה העות'מאנית שהייתה המדינה הלגיטימית האחרונה לפני המנדט הבריטי. עטואן אמר כי דוקטור דאוד אוגלו נפל במספר טעויות כהיסטוריון וכפוליטאי אסטרטגי בהצגת החלופה הזו לתושבי עזה בזמן כה קריטי, טעויות שניתן לסכם בנקודות הבאות. מאזינים יקרים, ראשית הנקודות האלו היא ها هت مكدود شل دكتور أوغلو برصوعة عزة بالفاد في هت علموتو ها مخلطة مهجدها مع رابيت ومعيرها كودش في ها هفردا بين شنيها ازوريم تو امت لخلوتين ات ها هتصعوت ها امريكايوت النخخيوت بخبنا او شلو بخبنا في اولاي ها هفردا هزو هايتا مخوفينت كي سبوخ ها جدها مع رابيت شل نتنياهو عمد بفتخ بتميخاتو شل ترامب شنید زه لو نخون شه امپریه عثمانیت هایتا هم دینه لگیتیمیت آخرانا ششالتا برسوعت عزه الا امکن شی دکتر اوگلو رؤه بی نهول ها رسوعه علی ده مصرایم مشنت 1948 عد 1967 کیلو لگیتیمی وی شی ها لگیتیمیوت هی رکلم دینه ها ترکیت شلیشیت مدوع دکتر اوگلو مقبیل ات ها لگیتیماتسیا ها عثمانیت على عزه بالفاد وی شوخیخ ات عیر ها کودش ها کبوشه مزگاد الاقصا شیلو وی خل فلسطین ها نخاخیت ها کبوشه علی ده اسرائیل رفيعيت هكمت شلطون عصمي برصوعة عزة تخت ديجل همدينة هالتركيت بيروشو هخففت هالرصوعة للناتو شي تركيا هي خبيرة مركزيت به ها ام دكتور اوغلو بس ات هنكده هزو او شهايا مودا لخخ والبسوف ام دكتور اوغلو رؤى بشلطون هراشوتا فلسطينت في أخراف اتشلطون تنوعات خماس برصوعة عزة شهجي على أخر جيروش هي إسرائيلين في خسول هاتنخليوت شلاهم بخوة خنشك بشنة 2005 شلطون لو لجيتيمي شخياف لهيوت مخلاف بأخير لو عربي ولو فلسطيني.
كل إيران مطهران بيهشع شلوش إشلوشيم لا مازنيم شلوم ما خلشوت بعكران تخلا بفجشاء عم سارخوتس روسي هدجيش نسيها ربكها إسلاميت بإيران مسعود بيزشكيان ات خشيبوت همشيخ شتوف هبيعولاها إزوري هبوني بين إيران لروسيا هكبرات خلوفيها ساخر بين إيران لروسيا وفمهالخ هبعداها لأميتها تشعيت وهبعداها بين لأميتها ريشنا لمعرخوت مكام ومعكاف بيوم شلشي بطهران هدجيش سجنها نسي كي ها جيشا بها استراتيجيا شلها ممشال ها إيراني هيامي هيميم هرشفنيم لتت عدفوت لا مدع ولا أنيفرسيتاوت هم شيخ امتيم بها هتنكشيوت بين انشهت كموت فلسطينيت لبين كوخوتا كبوش شي سليم بهتكفوت سيوت قم على سوريا ولبنان اخذ شوت بملوان ميكول ايران مطهران بفجشاع مسار خوص روسي هتجيش نسيها ربكها اسلاميت بايران اتا خشيبوت شلهم شيخ شتوف هبيعولاها إزوريها بوني بين إيران لروسيا بأمر لشتيهم دينوت يش ديوت كروفوت بنسئيمها إزوريين هنسي مسعود بزشكيان أمر ببقشاع مساراقوت سروسي سيرجي لافروف بطهران بيوم شلشي كي شتيهم دينوت شو أفوت لخزوك شتوف هبيعولاها إزوري بها بين لومي بهكشير لانتراكتسيوت بينهن بارجونيم هبين لوميم هايزوريم اكمو ارجون شنخاي لشتوفا بعولا ها اخود ها ايرو اسياتي بارجون بريكس بالبي بارس تودي انا سي مسعود بيزشكيان شي تسيين ليخاسيم ها هدوكيم بين شتيهم دينوت كرالي ها ايتس التهاليخ يسوم ها اسكيميم بميوخاد ها اسكيم ها استراتيجي ها مكيف بينهن لإيران والروسيا يش انترسيم مش التفيم ربيم لهم شيخ تشتوفها بعلاها إزوري هايائيل
سار خوت شر روسيا أمار ببقشا شيعسي كل ما أمات لهم شيخ في لهائت التهليخ شتوفها بعولا كمو قم اتيسوم هسكيميم هدود سدديم بميخاد هسكيمها استراتيجيها مكيف بين شتيهم دينوت. سيرجي لافروف تقريتها هتسترفوتش الإيران لإخودها كالكليها إو أسياتي كي خولت خدشا إفكتيفت هترمت لخزوك هاي خسيم بين شتيهم دينوت بميخاد بتخميها كالكلا بهم مسخار. كاشير مار لإيران لروسيا يش انترسيم مشتفيم ربيم أمي خايفيم لهم شيخ بشتوفة بعلاها إزري هيا إيل. سارها خوتسها إيراني سيد عباس عراقشي تسيين بمسبات التنائيم مشتفت عم سارها خوتسها روسي لافروف بطهران كي سيخوت بونوت مفرطوت هتنهلو بين شنيها تسدديم كأشير نسكرون وسئيم شونيم كعد أمار كي هديونيم هت مكدو بشتوفها بعلا هادوت سددي بإكار بتخوم هكالكالي بهوسيف كي شتوفة بعلا هوليخ ومتكيم بتخوميها انرجيا ركبوت ها نوسئيم ها إزوريم نوسئيها تيروت بأود. سارها خوت ساروسي سيرجي لافروف أمر قم بنسباتها التنائيم كي لمروتها لخطسين بها سان كتسوت هابعلوتها مسخريت بين شتيهم دينوت يدعى أليا شليوتير مشلوشا عسار أخوز بشنا شعفرا. سيرجي لافروف أمر ندونو سوقيوت بين لأميوت إزوريوت بروسيا وإيران نخشوت لفتور سوقيوت جلوباليوت بهت بخصيص على أمانات هاوم بهستميخ على إكارونها ربونوت شلهم دينوت. دوبرت مسراد خوت شر روسيا ماريا زخاروفا أمرا قم هي بطهران كي كلها سانكيوس تخد سداديوت شل أرصوت هبريد شي هتلو بدارخ لعقوف ات هسكيم هجرعين إنان خوكيوت وإنان لجيتيميوت. ها هسكيم ها استراتيجي ها مكيف بين إيران لروسيا نختام على يدي انسيش تيهم دينوت بمهالاخ بكور هنسي مسعود بزشكيان بروسيا بشفاء عسار بينوار. ها ممخي لأنياني روسيا داريوش سفار نجاد أمر برعيون لريشة خبر بياخس لبكور شلسار أخوت ساروسي بإيران كي كيومها بكور لأخارها بقشا بينها روسين بها أمريكانيم مئيد الخشبوتاش الإيران بزراها بين لوميت. سفاري نقاد هسيف هيوم إيران روسيا وسين هافخو لما أتسموت خدشوت بعلام مدينوت بشالوش هما أتسموتها إلي هن ها مشبعوت بيوتير بعتيد عتيد شل مركز هكو خبولتي بهكالكلي باولام كاشير ها مركز هزي يهيه بديهن بقم بتخومي مكالكليين ها شلوف بين شلوش همدينوت يخول لهفي لإروا قدول روخ الله مدبر أما ممخيلي عنياني خوتس شر روسيا أماركي بكو شر لافروف بإيران معيد به برور شي لروسيا يشت في سايد ديدوتيت ميود لقبها يخسيم أم إيران. هممخي هوسيف كي هترويكا ها إروبيت لو ميسخيكت كأيت شوم تفكيد بزراها بين لوميت وما تسواه كل كخ جروع شي أفيلوها أمريكانيم هو تسيو تام ميسيخوت شلوم على أوكراينا مكريم اللي مرئيم شي إيران وروسيا خيبوت لها أميك اتي خسيها يديدوت شلهان كده لتسيت مربخوت. במהלך הוועידה הלאומית התשיעית והוועידה הבינלאומית הראשונה למערכות מקם ומעקב ביום שלישי בטהרן, הדגיש מוחמד ריזה ארף, סגן הנשיא הראשון של איראן, כי הגישה והאסטרטגיה של הממשל ברובריקה האסלאמית כבר מהימים הראשונים היו לתת עדיפות למדע ולאוניברסיטאות. אתר בארס טודי דווח כי ארף אמר, כיום ידינו על העליונה ואנו מסוגלים לענות על כל הצורכים, על כל צורכי ההגנה שלנו, ובנוסף לענות על הצרכים של המדינות השכנות, הצעירים והמומחים האיראנים, עם המוטיבציה המלאה והביטחון העצמי, השתמשו הלכה למעשה בסיסמה אנו יכולים של כבוד מנהיג המהפכה האסלאמית, על מנת לקדם מדעים מורכבים מאוד. אנו מדגישים שהם מסוגלים לפתח טכנולוגיות הייטק ונאנו טכנולוגי, והחלטנו להיות בין חמש המדינות המובילות. היום יש לנו דירוג חד ספרתי גם בתחום הבינה המלאכותית. החלטנו גם להפוך למדינה שיש לה מקום חד ספרתי. עמותים מזוינים ברצו בין ההתקומות הפלסטינית לבין כוחות הכיבוש הישראלים ברחבי הגדה המערבית הכבושה, כאשר צבא הכיבוש הישראלי בטח בתקיפות אוויריות גם על אתרים בסוריה. בצל ידיעות על הריגתם של שני בני אדם בתקיפות הישראליות על דרום לבנון. בלגי ההתקומות הפלסטינית התאמתו עם כוחות הכיבוש הישראלים שיברצו לעיר שכם נבלס. אנשי ההתקומות תקפו חיילים ישראלים תוך הפעלת מטען חבלה בסביבת בית הקברות המערבי, מה הוביל להריגתם של שני חיילים ישראלים ולפציעתם של שלושה נוספים. עמותים מזוינים ברצו גם באזור ודי פרעה בין אנשי ההתקומות הפלסטינית לבין כוחות הכיבוש הישראלים. מקורות פלסטינים דיווחו על חמישה עמותים מזוינים, בצוץ מטעני חבלה, פגיעה בצבא הישראלי והמתנחלים. עמותים ברצו גם בחמה אזורים בגדה המערבית, שם הדפו הצעירים הפלסטינים את המתנחלים שיתקפו את העיירה נעלין ברמאללה, תוך ידוי אבנים ופעולות פתיחה באש. בעיירה חרס, ממחוז סלפית, התאמתו התושבים עם התקפות המתנחלים וגרמו נזק לאחד הרחבים שלהם. גם בעיירות ביתה ואלחדר בבית לחם ברצו עמותים אלימים עם כוחות הכיבוש, תוך ביצוץ מטעני חבלה, התנגשיות ועימותים מזוינים. גם היו התקפות ישראליות אוויריות על אתרים ומוצבים שבסוריה. גם התקפות ישראליות הלו על דרום לבנון. מזינים יקרים, עד כאן החדשות מכל איראן, מטהרן.
We'll be right back.
كل إيران من طهران معزنين أخشاب نعبر من هخدشوت لبين هخدشوت بتاخت كوتيرة إيران من يخيسة خشيفوت لخل ديون بأرغونيمها بين لوميين بنوغية لإنيانيها إزور بميخادها سوغياها فلسطينت كتابها برشان شل كل دبيد كي إيران مكبدة ليخيس خشيفوت لديونين بأرغونيمها بين لوميين بخلها نوغية لإنيانيها إزور وبميخادها سوغياها فلسطينت. إيران كمبان شميرت الأمداك بوعا هاتو ميخت بز خيوتها لجيتيميوت شلها أمها فلسطيني على بسيس زي بالريكا زي سارا خوت سام ها إيراني عباس أراكتي نسع لجنيفا كده ليشتتف بيشيفا ها كبوعة ها كبوعة شل ها إيدا لبروك نيشك وبهايشيفا شل معتسة زخيوتها أدام شل هاوم كأشير كييم سارخوت ساراكشي سيخوت أم مسبار قرميم مدنييم بخيريم شهشتتفو بايشيفا وبديونيم كليل مزكال هاوم أنطونيو غوتريتش. بفقشا أم ها نتسيف ها إليون لزخيوتها أدام والكار تورك بشوليها فيدالي بالروك نيشك ومعيدسة زخيوتها أدام شلها أوم بجنيفا تسيين سارخوتس أباس راكتشي لما عمادها توف همتكدم شل زخيوتها أدام بإكبودها أدام بربكها إسلاميت بإيران. سارخوتس تسيين لانت راكتسيوت بين إيران للشكا شلها نتسيبها اليون لزخيوتها أدام بيهدقيش اتها النخونوت شل إيران لهمشيخ بأنتراكتسياها زوت. أراكتشي متاخ بكورت على هستاندارتيم هكفوليم على هسيركتيبيوت متساد مدينوت هم أراف بينوسي إزخيوت آدم برآ بخوسر هماس بإي شت بهشت تفوت شل أرسوت هبريت ومدنوت هم معرافها أخيروت بهافروت شيطاتيوت قسوت لزخيوتها أدام بهزخيوتها هم انتريوت بشتقيمها فلسطيني مهكفشيم مكور شل بوشا لكلاها بين لوميد. هو كفع كي هبعولوتها متسبعوت على هستاندر يا ستاندري مكفوليم هلالو مهبوت هفرا مخلطة لزخيوت آدم بيامشتار هيسيلي من تسيل زوت لفتسيا بشعيم خمريم نجد أميها إزور بيت يخيس لا دوخ شلو بتخلات هيشيفا هقبوها شل معيشة زخيوت آدم وهنتسيبها اليون شلها أوم لزخيوت آدم هبيا دقا ميها خرفاتهم قموت بيهت بتخيوت بعلام بتصراها مأيامت على هيسودوت بها ستاندرتيم هكبوئيم شلز خيوت آدم كأشير هدقيش اتخشيفوت هتخيفوت شل كل هم دينوت بستاندرتيم بها نورموت خقييم هبين لوميييم بخل هكشور لزخيوت آدم. بهبعت دأجا أموكا نوخخ هتبتخيوتا كيموت بشتقيم ها فلسطينم هكبوشيم هولكار تورك دخال خلوطين ات هتخنيوت ها متسعوت لهأبير بخفيا ات تشبير تسوات عزا ويهدقيش كي نوسي ها فاروت زخيوتا أدام بينو جي العام ها فلسطيني هو على سدر هيوم هكا هو شل معيدسة زخيوتها أدام ودمار كي معيدسة أو ها معتساها اليونا لزخيوتها أدام قنتا ببرور ات هفروت زخيوتها أدام شلها أمها فلسطيني عاليدي هيشوت هيشسئليت توخد قشا كي امدازو هي امدا كفوآ. كل إيران من طهران مازنين جنب خدشوت شل هيوم لأخار شي يائير لبيد روشة أوبوزيسيا بإسرائيل هتسية لمصرايم لنهيل ات انياني أزا بمشخ شموني شنيم هودية كهير على هتنقدته لتخنيت بها تسعة هزوت مكروت مصريم يدعي دبار شدرشو له الشعير بإلوم شم أمرو بيوم شلشي لريشة العربية هسعوديت كي كهير دخا كل تخنيت لشلوت بعزاء بإسجن نتسيق شل باكستان بقوم أسيم افتخار أحمد قلنا اتها مشيخة تكبنوت شلها مشتار هايش سألي وكنا اتها شورش خوسرها بتخون بها مشبرين بمعرض آسيا وكرا ليسوم ميدي مخلط شل هفسكوت هايش برتسوات عزاء لفخوت 18 بني آدم ميتوا لأخر شي أوتوبوس تهبخ ونفل لتوخ أمك بمزرخ تايلاند. هأوتوبوس هيا بيوم شلشي التكريت هيتا بيوم شلشي بهأوتوبوس هيا بدركو لبكور بإزور مزرخيت لبانكوك برات تايلاند. مازني مكريم عد كان تامش دين ليوم نشوب ليش تمية مخار بأوتو معيد عد أز لخلكم شلوم ولهتراوت كان كل إيران مطهران.